Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները, այնտեղ են նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, Մոսկվայի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուն հանդիպումներ է ունենում խորհրդարանի խմբակցությունների հետ։ Կառավարությունը խոստանում է ֆինանսապես օգնել Սպայկ ընկերությանը գյուղ մթերքների արտահանումը շարունակելու համար։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ թեկնածուների միջև բանավեճը հարցականի տակ է։ Բայց մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոսկվայում մեկնարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ բանակցությունները, Զոհրաբ Նացականյանի, Էլմար Մամեդյարովի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպմանը մասնակցում են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հանդիպման հիմնական նպատակը մարտի վերջին Վիեննայում կայացած Փաշինյան-Ալիև բանակցությունների արդյունքների քննարկումն է։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կոչ է արել Ջավախայությանը վրացերեն սովորել, այդ մասին երկրի նախագահը հայտարարել է ախալքալակ կատարած այցի ընթացքում, այստեղ Զուրաբիշվիլին մասնակցում էր վրացական այբուբենի տառերը պատկերող հուշարձանի բացմանը։ Այսօր, երբ երկխաղաղակացիության ինստիտուտը կրկին գործում է, յուրաքանչյուրը կարող է վերականգնել իր վրացական քաղաքացիությունը։ Դրա համար, սակայն, դուք պետք է մեկ քայլ կատարեք, սովորեք պետական լեզուն և կարողանաք հանձնել այն փոքրիկ քննությունը, որով ուղեկցվում է քաղաքացիության վերականգնման գործընթացը, նշում էր Վրաստանի ղեկավարը։ Եվրամիության ղեկավարությունը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հրավիրել է Բրյուսել արևելյան գործընկերության ստեղծման 13-րդ տարեդարձին նվիրված համաժողովի շրջանակներում կազմակերպվող ճաշկերույթին մասնակցելու նպատակով։ Բրյուսելյան աղբյուրների փոխանցմամբ մայիսի 13-ին նախատեսված ճաշկերույթի կազմակերպիչն է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կիրակի օրը հարավային Ամերիկա կատարած այցի շրջանակներում ժամանել է Վենեսուելայի հետ սահմանակից կոլումբիական Կուկուտա քաղաք, մեկ անգամ ևս վերահաստատելով Վաշինգտոնի քաղաքականությունը Վենեսուելայի իշխանությունների հանդեպ։ Նիկոլաս Մադուրոյի կողմից իշխանության բռնազավթմանը պետք է վերջ տալ, Միացյալ Նահանգները շարունակելու է գործի դնել իր տրամադրության տակ եղած ցանկացած տնտեսական կամ քաղաքական միջոց Վենեսուելայի ժողովրդին օժանդակելու համար, հայտարարել է Պոմպեոն։ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարների հանդիպումը կարող է կայանալ արդեն հաջորդ շաբաթ Վլադիվոստոկում, այս մասին հաղորդում է հարավկորեական Ռոնհապ գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ բանակցությունների ընթացքում Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ունը փորձելու է Ռուսաստանի աջակցությունը ստանալ Վաշինգտոնի հետ փակուղի մտած բանակցությունների հարցում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները այսօր շարունակվում են Մոսկվայում, հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Մարտի 29-ին Վեննայում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո թե Հայաստանի վարչապետը, թե Ադրբեջանի նախագահը հեռախոսած զրույցներ էին ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վեննայի հանդիպումից մեկ շաբաթ անց Մոսկվա էր մեկնել Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովը։ Այսօր Լավրովին հանդիպել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, հետո սկսվել է եռակողմ հանդիպումը։ Մոսկովյան բանակցություններին հետևում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, լսենք նրա հաղորդումը Մոսկվայից։
Մոսկովյան բանակցությունները փակ են։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում այսօր անցել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը նվիրված մի շարք հանդիպումներ։ Առավոտյան նախ հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, հետո կայացել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ ձևաչափով բանակցությունները, ինչից հետո էլ նրանց են միացել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և Անդրյու Շապերը։ Ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժե Կաշպշիկը։ Ավել են, որ մինչ այդ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին ընդունել էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասին։ Ռուսական արտաքին քաղաքականության գերատեսչության տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Կարասինի հետ հանդիպմանը քննարկվել է բանակցային գործընթացի ներկայիս փուլն ու համանախագահող 3 երկրների ջանքերի կոորդինացումը։ Ավելի վաղ ռուսական 10 գործակալությունը գրել էր, որ այսօրվա հանդիպումը անցնում է Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների Վիեննայում մարտի 29-ին կայացած մեջբերումը առաջին պաշտոնական բանակցությունների լույսի ներքո։ Որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները առաջիկայում պետք է հանդիպեն, հայտնի էր դարձել Վիեննայում մարտի 29-ին կայացած հանդիպումից անմիջապես հետո։ Իսկ ապրիլի 6-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցած բանակցություններից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ հանդիպումը անցնելու է եռակողմ ձևաչափով Մոսկվայում։ Եվ Նացականյանի հետ հանդիպմանը ներկայ է լինելու նաև Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում կայացած բանակցություններից հետո նախ Հայաստանի վարչապետն էր զանգել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և ներկայացրել բանակցությունների ընթացքը, և հաջորդ օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես զանգել էր Պուտինին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօրվա հանդիպմանը մասնակցում է որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի արտգործնախարար։ Հանդիպման նախորդին հայտարարել էր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության մամուլի խոսնակ Աննան Նաղդալյանը։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում կայացած հանդիպմանը հետևել էր Մինսկի խմբի համանախագահների հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես նշված էր, որ բանակցություններին Ալիևն ու Փաշինյանը ընդգծել են խաղաղության նպաստող միջավայրի ձևավորման կարևորությունը, հետագայում կոնկրետ և շոշափելի քայլերի ձեռնարկումը բանակցային գործընթացում խաղաղ լուծում գտնելու նպատակով։ Համանախագահների տարածած հաղորդագրությունում նշված էր այն ժամանակ նաև, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնել են մի շարք քայլեր մշակել հումանիտար ոլորտում և շարունակել ուղիղ երկխոսությունը։ Ռուսաստանը որոշ փորձագետների կարծիքով Ղարաբաղյան բանակցություններում նորից ուզում է ստանձնել գլխավոր միջնորդի դերը, ինչպես դա եղել էր 2009-11 թվականներին, երբ Ռուսաստանի այդ տարիների նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նախաձեռնել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների շուրջ 10 հանդիպում։ Մեդվեդևի նախաձեռնությունը, հիշեցնեմ, տապալվել էր Կազանում 2011 թվականին, երբ վերջին պահին Իլհամ Ալիևը հրաժարվել էր ստորագրել արդեն համաձայնեցված Կազանյան փաստաթուղթը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հակամարտ կողմերի ժողովուրդների միջև շփումների հեռանկարին է անդրադարձել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանի վարչապետը, ասենք իր նախընտրած ձևով, Facebook-ի ուղիղ եթերով դիմի Ադրբեջանի ժողովրդին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Հրայր Համրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ամենակարևոր երևի նորարարություններից մեկը, որ վարչապետը առաջարկեց այս հարավարան հակամարտությունը կարգավորելու հարցում, ավելի մարդասիրական հումանիտար ոլորտին է վերաբերում երկխոսությունը ժողովուրդների միջև, նաև ղեկավարների միջև, նաև չբացառեց, որ ինքը հանդես գա ուղերձով դիմի ադրբեջանցի ժողովրդին, նույնը կարող է անել Իլհամ Ալիևը։ Այդուք ինչպես եք պատկերացնում, դա ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ։ Ինքը ասաց, որ ես չեմ ուզում այնպես լինի, որ դա անկալվի իբրև սադրանք։ Ինքը կարող է իր էջով, չէ՞, իր Facebook-յան իր էջից ուղիղ եթերով, ասենք, թարգմանչի օգնությամբ ադրբեջանցի դիմել ադրբեջանցին, բայց դա ասում է, ես չեմ ուզում։
Կարող է ոչ միայն թարգմանչի միջոցով դիմել, հնարավոր է այդպեսի տարբերակել, բայց դա մի
կողմ է, ադրբեջաներն է սովորի։
Հնարավոր է նաև դա, եթե ես կարճ ժամանակում այդպես ներել եմ սովորել, հնարավոր է նաև այդ տարբերակը, բայց ինչ վերաբերում է ժողովրդների հետ խոսելուն, դեռ այդ պահը չի հասունացել, բայց հնարավոր է այդ պահն էլ հասունանա և չպետք է բացառել նման տարբերակը, որովհետև այն միջավայրը, որը Հայաստանում է ստեղծել, և այն ամբողջ կառավարման համակարգը, որը Հայաստանում է, ավելի մեծ վստահություն է տալիս, որ ավելի մեծ վստահություն է ստեղծում, որպեսզի իշխանությունը կարողանա ավելի ինքնավստահ և նաև միջազգային քաղաքականություն վարել։ Լիդերների մակարդակով կամ երկրի առաջնորդների մակարդակով սա լուծվող խնդիր չէ, հա։ Երբ որ ասում են ժողովուրդներն էլ պետք է դրան պատրաստեն, բոլորը հասկանում են, որ որևէ առաջնորդ այս կարգավորումը, այսինքն մեկ մարդ չկա և Հայաստանի Հանրապետություն, և Արցախում, և Ադրբեջանը չկա մեկը, ով կկարողանա այս հարցին լուծում տալ։ այսպիսի մարդ, նույնիսկ մարդկանց խումբ, քաղաքական ուժ էլ չկա, որը կկարողանա առանց հանրության աջակցության որևէ լուծում տա։ Դրա համար էլ խոսում է նաև, որ լուծումը պետք է ընդունել լինի և Երևանում, և Ստեփանակերտում, և Բաքում, և սա շատ կարևոր է բոլորի համար։ Եվ այս մեսիջները պարբերաբար տրվում է Երևանից։ Եվ ակնկալիք կա, որ Բաքուն ևս կսկսի խոսել սրա մասին, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի նաև Ստեփանակերտում, նաև Երևանում։ Եվ այս առումով ահագի մեծ փոփոխություն է նաև ռետորիկայի մասով, և դրական ազդեցություն է ունենում այս ամեն ինչ։ Եվ ես համոզված եմ, և երևի Բաքվում էլ են հասկանում, որ չկա Հայաստանի հարաբերություն մեկ անձ, որ սա լուծելու է։
Հայաստանի խորհրդարանը այս շաբաթվա նիստերի ընթացքում փորձելու է հաստատել կառավարության կառուցվածքը, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի նոր անդամ ընտրել։ Կառավարության կառուցվածքը և գործնեությունը քննարկվում է պետաիրավական հանձնաժողովում, իսկ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուն շարունակում է հանդիպումները խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Հայաստանի նախագահի կողմից առաջադրված թեկնածուն սովորել է Գերմանիայում, այնտեղ է բնակվում, աշխատում, սահմանադրական դատարանի անդամ հաստատվելու դեպքում պատրաստ է վերադառնալ Հայաստան։ Հիշեցնեմ, որ այստեղը տևական ժամանակ թափուր է մնացել, դեռ նախորդ խորհրդարանը երկու այլ թեկնածունների չէր հաստատել սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակելու, սա փաստորեն երրորդ փորձն է։ Ազգային ժողովից լսենք Աստղիկ Բեդևյանին, նա զրուցել է սահմանադրական անդամ դատարանի անդամի թեկնածու Գոր Հովանիսյանի հետ, հարցնելով նաև նրա կարծիքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռ խելյության հարցով։
Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու Գոր Հովանիսյանը չի կիսում մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների կարծիքը, թե անձեռն մխելիությունը երկրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմք է։
Ես չգիտեմ, նա պիտի կալանքի տակ մնա թե չէ, բայց ես գիտեմ, որ անձեռն մխելիությունը չի նշանակում, որ անձի նկատմամբ չի կարելի իրականացնել քրեական հետապնդում, եթե օրենքով սահմանված կարգով կասկած կա, որ նա հանցանք է կատարել։ Ես չեմ պատկերացնում մի սահմանադիր, որը ողջամտորեն նախատեսի կարգավորում, թե ինչ-որ մեկը երկրում, անկախ պաշտոնից, կարող է անխոչնդոտ կերպով հանցագործություններ կատարել ու հետո հանգիստ հեռանալ։
Քոչարյանը կարծում է, մարտի 1-ի գործով ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Թեկնածու Հովանիսյանն ինչ կարծիքի է։
Ես գիտեմ, որ հետապնդվում է կոնկրետ հանցագործության համար, ես կարծում եմ միշտ այդ մասին։
Այսինքն քաղաքական հետապնդման տարեր չեք տեսնում։
Ես չգիտեմ, որովհետև ես չեմ ուսումնասիրել ամենայն մանրամասնության։ Բոլոր դեպքերում ես ասացի, որ այսօրվա դրության ոչ մի պետություն անձին ուղղակի չի հետապնդում քաղաքական հայացքների համար ու այդպես չի հիմնավորում։ Հետևաբար շատ բարդ է այդ հարցի լուծումը։
Վաղը մեկնարկող քարոյայի ընթացքում պատգամավորները նաև սահմանադրական դատարանի դատավոր պետք է ընտրեն։ Գոր Հովանիսյանի թեկնածությունը ներկայացրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ընդ որում սա այդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու նախագահի երրորդ փորձն է, նախկին խորհրդարանը նրա առաջադրած երկու թեկնածուներին չընտրեց։ Այս անգամ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուի հավակնորդներ էին նաև հայտնի փաստաբան Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը և փաստաբան Մարտին Մանուկյանը, բայց նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախընտրեց առաջադրել Հովանիսյանին։ Մինչև ընտրությունը թեկնածուն խորհրդարանական ուժերի հետ է հանդիպում։ ԲՀԿ-ին անցած շաբաթ Լուսավոր Հայաստանի նույն Խայլին այսօր Լուսավորում առավոտյան հանդիպումից տպավորված էին, բայց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որոշումը կհրապարակեն քննարկումների ժամանակ։
Նախնական պետք է ասեմ, շատ դրական։
Լուսավոր Հայաստանի հետ հանդիպմանն ասաց թեկնածուն չեն շրջանցել իշխանության թևերի տարանջատման հարցը։ Կիսում է Լուսավոր Հայաստանի կարծիքը, թե Հայաստանում պահպանվում է սուպերվարչապետական համակարգը։
Եթե Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրությունը մեկնաբանում է այն իմաստով, որ վարչապետը օգտվում է շատ լայն լիազորություններից, այդ պարագայում չեմ կիսում։ Ես սահմանադրությունը երբեք չեմ մեկնաբանի այն իմաստով, որ իշխանության թևերի միջև հավասարակշռությունը խախտվի։ Անկամ եթե սահմանադրության տեքստի հիման վրա գնահատելով մենք կարող ենք ասել սուպեր վարչապետական սահմանադրությունը, դա ամենևին չի պարտադրում, որ մենք իրական կյանքում ունենանք սուպեր վարչապետական իրականություն։ Սահմանադրական դատարանը կարող է զսպել դա։
Գոր Հովանիսյանն իրավագիտության դոկտոր է, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ, ապրում և աշխատում է Գերմանիայում։ Հեռավորության վրա եզրակացրել է, Հայաստանում իրավունքի զարգացման տեմպերը գոհացուցիչ չեն, բարեկեցիկ կյանքը թողել, եկել է ինչպես ձևակերպես Հայաստանին օգտակար լինելու համար։ Սահմանադրական դատարանի դատավորն ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Հովանիսյանին ընտրության համար 79 ձայն է հարկավոր այս խորհրդարանում, առանց 88 հոգանոց իշխանական իմքայլի կողմ ձայների նա չի կարող ընտրվել։ Ինքը թեկնածուն էլ չի բացառում, որ իշխանությունը կարող է և չքվեարկել իր օգտին։
Եթե չընտրվեք, սա ձեր կարիերայում սևբից կլինի։
Չեմ կարծում, որովհետև ես ընտանեկան իմ օգնությունն եմ առաջարկում։ Խորհրդարանը պիտի որոշի, ուզում է ընդունել իմ օգնության առաջարկը, թե ոչ։
Չնայած Արմավիրի մարզի Զարթոնք գյուղի գյուղապետը հրաժարական տվեց ստեղծված իրավիճակը մեղմելու, լարվածությունը վերացնելու համար, սակայն նրա հարազատների և գյուղացիների միջև նոր միջադեպեր են տեղի ունենում, տուժածներ կան, ձերբակալված անձինք կան, Սուսան Բադալյանը այսօր Զարթոնք էր գնացել, լսենք նրա հաղորդումը, ինչ է կատարվում Զարթոնքում։
Արմավիրի մարզի Զարթոնք համայնքում խաղաղություն չի հաստատվում, թեպետ համայնքապետը շաբաթ երեկոյան հրաժարական տվեց։ Հրաժարականին նախորդել էր գյուղապետի համախոհների ու նրա հրաժարականը պահանջողների միջև միջադեպը, որի ժամանակ կրակոցներ էին հնչել։ Քրեական գործ է հարուցվել, երկու հոգի էլ ձերբակալված են։ Այսօր էլ Զարթոնքի մի խումբ բնակիչներ պահանջում են դպրոցի տնորեն Հոռոմ Սիմ Սարգսյանի հրաժարականը։ Նա արդեն նախկին գյուղապետի դուստրն է, կրակոցների հեղինակն էլ նրա ավակ որդին է, որ էլի դպրոցում էր աշխատում։ Ցուցարարները երեխաներին որպես բողոքի նշան դպրոց չեն ուղարկում։
Մենք մեր երեխաներին չենք թողի գնան դպրոց, որովհետև իրանք անբարո բարեր են օգտագործում։ Տնորենն իրավունք չունի երեխաների մոտ կանգնի ու բացահայտ իր հայհոյանքները սկսի։
Ընդ դպրոց չկա, գնան ինչ սովորեն այդ տնորենից։
Մենք հիմա կրթության նախարարության բողոք ներկայացնելու ենք դիմում բողոքով, որ մեր երեխաները այլևս շահաճախեն Զարթոնքի միջնակարգ դպրոց։
Ես ծնող եմ, ով դպրոցի մուտք համտել ու ասել են մաքրվից տեղից, ոտից տեղ չտենանք, երեխուդ ոտերն է կջարդենք։
Ո՞վ է։
Տնորենն էլ տնորենի տղան էր, Նարեկ Մելքոնյանը։
Երբ ուրբաթորը։
Այո, ուրբաթորը եւ դրանից առաջ է մուտքը արգելված էր դպրոց։
Զարթոնքի միջնակարգ դպրոցում 24 երեխա է սովորում, այսօր 90 բացակակար։ Դպրոցի տնորենն ասաց, բողոքավորների պահանջին չի հետևելու, հրաժարական կտա միայն այն դեպքում, եթե դպրոցում ստուգումներ արվեն և պարզվի խախտումներ կան։
Պատճառը միայն դա էր, որ ես համայնքապետի աղջիկ եմ, ինչու ես լինելով համայնքապետի աղջիկ չեմ կարող լավ աշխատել, չեմ կարող։
Ասում են, որ ուրբաթորի միջադեպի ժամանակ հայհոյել։
Որ միջադեպի ասել։ Դպրոցի միջադեպի։ Ես չեմ հայհոյել։ Ունեմ ապացույցներ, ունեմ։ Ես մտել եմ ամբոխի մեջ, հրել եմ, բրդել եմ։ Բա ի՞նչ անեի, թողեի սպանեն։ Հա, չպաշտպանեն իմ երեխաներին, իրանց երեխաներին չպաշտպանեն։
Ցույցի դուրս եկածներն ասացին, իրենց երեխաները դպրոց չեն մտնի, քանի դեռ տնորենը տեղում է։ Իդեպ նրանք ունեն նաև համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի թեկնածու, Զարթոնքցի Սուրեն Պողոսյանն է, և այսօր հուշեցին մարզպետին հենց նրան նշանակել։
Սուրեն Պողոսյանն է, որին մենք բոլորս միաձայն մենք բոլորս խնդրել ենք, ստացել ենք իր համաձայնությունը, որ եթե պատգամավորների մարմինները որոշել են, որ պետք է պաշտոնակատար նշանակվի, ուրեմն մենք պահանջում ենք, որ պաշտոնակատարը պետք է նշանակվի ժողովրդի մարդը, որ տեղյակ է ամեն ինչից։
Այո։
Արարատի ցեմենտի գործարանում գործադուլ է, աշխատակիցները փակել են գործարանի ճանապարհը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահին պատկանող այս գործարանի աշխատակիցները ցանոցում են ստացել, որ երկու ամսից աշխատանքից զրկվելու են։ Արարատը գնացել Ռոբերտ Զարգարյանը, տեղում տեսնելու ինչ է կատարվում, և վերջին լուրերը նա փոխանցում է հեռախոսով, լսենք։
Վաղ առավոտից Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի աշխատակիցները փակել են գործարան տանող ճանապարհը։ Նրանք օրեր առաջ ղեկավարությունից ծանոթագրեր են ստացել, որոնցով նրանց հայտնում էին, որ երկու ամսից նրանք ազատվելու են աշխատանքից։ Պատճառն այն է, որ նույն օրը ուրբաթորը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում քննարկվել է կառավարության առաջարկած այն նախագիծը, որով նախատեսում է, որ Իրանից ներկրվող ցեմենտի վրա կիրառվելու է պետական տուրք ամեն տոննայի դիմաց 23,000 դրամի չափով։ Մուլտիգրուպի տնօրեն Սեցակ Արուստամյանը հայտնեց, որ մինչ այդ նախատեսում էր, որ այդ պետտուրքը կկիրառվի նաև Իրանից բերվող կլինկերի վրա, որի ինքնարժեքը շատ ավելի ցածր է, կազմում է 1 տոննայի դիմաց ընդամենը $9-13։ Հիմա այսպիսով, եթե պետտուրքը կլինկերի վրա չի ազդում, տեղի գործարանի համար պարզապես շահավետ չէ ցեմենտի արտադրությունը շարունակելը։ Մուտի գրուպի տնօրենի խոսքով նրանք ցեմենտի արտադրությունն այնուամենայնիվ շարունակելու են, հենց Իրանից ներկրվող կլինկերի միջոցով։ Գործարանի մի մասը կշարունակեն շահագործել, պահելով շատ քիչ թվով աշխատակիցներ, իսկ այստեղ ավելի քան 1000 աշխատակից կա և բոլորը գրեթե Արարատ քաղաքի բնակիչներն են։ Մուլտիգրուպի տնօրենը քիչ առաջ հայտնեց, որ նախատեսում են մուլտիգրուպի կառավարման խորհրդի նիստ անցկացնել, որտեղ քննարկվի աշխատակիցների բարձրացած հարցը, չբացառելով, որ հնարավոր է որոշումը կասեցվի, թերևս այսքանը։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը։ Գյուղմթերքներ արտահանող Սպայկա ընկերությունը այն բանից հետո, երբ ձերբակալվեց գործադիր տնօրենը, ասել էր, թե գյուղմթերքներ գնելու և արտահանելու գործում դժվարություններ կունենան։ Լսենք կառավարության արձագանքը։
Նախ Սպայկա ընկերությունը հայտարել է, որ չի շարունակի մթերումը, եթե ունենա ֆինանսական խնդիրներ, եւ մենք էլ հայտարել ենք, որ ֆինանսական խնդիրների դեպքում մենք օժանդակենք թե Սպայկային, թե մնացած բոլոր ընկերություններին, դրա համար ունենք հատուկ ծրագիր եւ ունենք համապատասխան ռեսուրսներ, այնպես որ կարծում եմ, թե ֆինանսական ռեսուրսների խնդիրը չպետք է ունենանք։ Ինչ բնում է կոնկրետ Սպայկայի արտահանման ծավալներին, որտեղ մամուլում բազմաթիվ թվեր էին շրջանառվում, մենք հայտարարեցինք, որ դա կազմում է մեր հայկական պտուղ բանջարեղենի, թան պտուղ բանջարեղին մասին է խոսքը գնում 20%-ը, բայց դա չի նշանակում, որ Սպայկա ընկերությունը գյուղատնտեսության նախարարության գործընկերը չէ, դա չի նշանակում, մենք փնտրում ենք նոր խաղացողներ Սպայկայի փոխարեն մտնելու համար, մենք միշտ փնտրում ենք նոր խաղացողներ, մենք միշտ խրախուսում ենք նոր խաղացողների մուտքը, բայց ոչ թե մեկի հաշվին, այլ որովհետև մենք դրա կարիք ունենք։ Դեռևս տարվա սկզբին, երբ որ գյուղատնտեսության նախարարությունը 12 ամյա ռազմավարությունը ներկայացրել էր, ընդ որում կոնկրետ քայլեր և կոնկրետ ֆինանսական ցուցանիշներով, որը հրապարակային փաստաթուղթ է, դուք այնտեղ կտեսնեք, որ մենք խոսում ենք 4 մեծ լոգիստիկ կազմակերպության մասին առնվազն, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում լինի, որովհետև մեր ծրագրի գաղափարը այն է, որ մենք մեր արտահանումը առնվազն կրկնապատկենք, իսկ այդ դրա պարագայում մենք անհրաժեշտություն ունենք նման կառույցների, այսինքն ոչ թե պետք է խոսքը գնա այս կամ այն ընկերության տեղը գրավելու, այլ շուկայում բաց լրացնելու մասին, որտեղ մենք իրապես ունենք շուկայում անհրաժեշտություն նոր կազմակերպությունների, այդ առումով կարող ենք հանգիստ լինել։
Իրենք ուղղակի բնդում են, որ ֆինանսական ուշադրություններ են ունենալու, որ ստիպված այդ մթերումները դադարեցնելու են, արդյոք եթե այդպես դեպքում է, հա, գյուղատնտեսության նախարարություն կարող է օժանդակել իրենց, որպեսզի չդադարեցվի այդ մթերումները։
Այո, մենք ասացինք, եթե ֆինանսական ռեսուրսների մասին է խոսքը գնում, գյուղատնտեսության նախարարությունը, այսինքն պետությունը պատրաստ է օժանդակել թե Սպայկային, թե որևէ երրորդ ընկերության, որպեսզի իրականացի մթերումները, բայց մի շատ կարևոր բան եմ ուզում նշել, ես որ վերջում ասացի, մենք պետք է ստեղծենք բորսեր լոգիստիկ կենտրոններ, որպեսզի դիվերսիֆիկացնենք թե շուկաները, թե արտահանողներին, թե տնտեսվարողներին, որովհետև ճիշտ չի, որ պետությունը կախված լինի մեկ շուկայից կամ մեկ տնտեսվարողից, խոսքը չի վերաբերվում այս Սպայկայի մասին, իսկ պատկերացնենք, օրինակ, որ ճանապարհը փակվում է կամ խնդիր ենք ունենում, մենք միշտ շատ, այսպես ասած, զգայուն ենք այս արտաքին ազդեցություններին, դրա համար պետք է ռազմավարական լուծում տալ եւ վերջապես դուրս գանք այս շեմից ու ունենանք կայուն ենթակառուցվածքներ, որպեսզի նմանատիպ խնդիրներ չունենան։
Եվ նորից պարգևավճարների մասին։ Նոր իշխանությունների մոտավորապես կես մեկ տարվա աշխատանքից հետո բավականին մեծ աղմուկ բարձրացավ կամ բարձրացվեց պաշտոնյաների և չինովնիկների պարգևավճարների շուրջ։ Բայց սա օրինական վճարումներ են պարգևավճարների համար նախատեսված գումարներ կամ ֆոնդեր կամ չինովնիկն ու պաշտոնյան չպետք է գնա ստվերային կոռուպցիոն գործարքների, այլ օրինական գումարներ ստանա։ Այդ ճանապարհն էլ պարգևա վճարներն են, որի դեմ շատ է գրվում։ Հիմա այդ խոսակցությունները սկսվել են Լոռու մարզում, Վանաձորում, այնտեղից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Քաղաքական ուժերն ու մարզպետից նեղացած անհատները շահարկում եւ աղավաղում են Լոռու մարզպետարանի աշխատակիցներին պարգևատրելու մասին հարցը, պնդում է Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Մարզպետարանի բոլոր 130 աշխատակիցներն ստացել են ընդհանուր առմամբ մոտ 20 միլիոն դրամ պարգևավճար։ Մարզպետը շեշտում է, որ պարգևավճարների ֆոնդ ունեն բոլոր մարզպետարաններն ու պետական կառույցները։
Ինչու այդ դեպքում աղմուկը բացեցան այդ Լոռու մարզպետարանի շուրջը։
Երևի առաջինը մենք տեղադրեցինք եւ դարձեցինք հրապարական եւ այսուհետ էլ եմ կրկնում, անկախ ասես այս բարձրացած աղմուկից մենք նույն ոչով ենք աշխատելու։ Նույնիսկ այս պայդրությամբ վճարումները դեռ կատարված չեն աշխատակիցներին, բայց մենք որոշում ենք ընդունելու հենց օրը հրապարակել ենք դա։
Մարզպետարանի աշխատակիցները պարգևատրվել են աշխատավարձի 40-ից մինչև 100% չափով։ Մարզպետն իր կարգադրությամբ պարգևատրվել է աշխատավարձի 75%-ով, մոտ 500 000 դրամով, այդ թվում 30% հարկերը։ Լոռու մարզպետարանի պարգևավճարների համար նախատեսված ֆոնդը տարեկան 93 միլիոն դրամ է։ Կան մարզպետարաններ, որտեղ կախված աշխատողների թվից այդ գումարն ավելին է։ Լոռու մարզպետը դա դիտարկում է որպես աշխատավարձի բարձրացում, կառավարության քաղաքականությունն է նոր մասնագետներ ներգրավելու և կոռուպցիան բացառելու համար, Ազատությանն ասաց Անդրեյ Ղուկասյանը։
Այս տարի կարելի ասել, որ այս պարգևատրումների հաշվին մեր աշխատակիցների աշխատավարձը միջինը 0.25%-ով ավելացել է։
Լոռու մարզպետը հանձնարարել է մարզպետարանի կայքում տեղադրել նաև նախորդ տարիներին պարգևատրվածների ցուցակները, շեշտում է, որ չեն հրապարակվել ինչպես պարգևավճարների, այնպես էլ սոցիալական օգնությունների մասին տեղեկություններ, ընդ որում բոլորովին այլ, իր համար անհասկանալի սկզբունքով են արվել պարգևատրումները։
Ինքն մեկ ստացել է ամբողջ աշխատավարձի չափով, շատ-շատ մարդիկ ընդհանրապես չեն ստացել, բայց սկզբունքը որն է եղել, չեմ կարող ասել։
Գալիք Կիրակի Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Թեկնածումների հեռուստատեսային բանավեճը, ինչպես ասում են նախագահական ընտրությունների դեբատները, առայժմ չեն ստացվում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ինչպես եւ ազդարարել էր, երեք մեկնեց Կիևի Օլիմպիական մարզահամալիր, որտեղ պետք է մասնակցեր նախագահության թեկնածու շոումեն Վլադիմիր Զելենսկու հետ նախընտրական բանավեճին։ Ինչպես եւ ենթադրվում էր, Զելենսկին չէր ժամանել, քանի որ կողմերը չեն համաձայնեցրել բանավեճի ժամկետն ու ձևաչափը։ Զելենսկին պահանջել է բանավեճ անցկացնել ապրիլի 19-ին, գալիք Կիրակի օրը, ապրիլի 21-ին Ուկրաինայում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Առաջին փուլի արդյունքում Զելենսկին բոլորից շատ քվեներ է վաստակել, և սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն այսօր էլ նա ավելի բարձր վարկանիշ ունի։ Գործող նախագահը ամբողջությամբ օգտվել է մրցակցի բացակայության հանգամանքից։ Ինչու ենք մենք այստեղ, որովհետև այստեղ է նախատեսված բանավեճը, մենք ոչ մեկից չենք վախենում, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ երկիրը իմանա ճշմարտությունը, ասել է Պորոշենկոն։ Համալիրին հարող հրապարակում այդ պահին հավաքվել է մոտ 2000 աջակից։ Վովա ուրես արի վանկարկել են գործող նախագահի ընտրողները։
Վոլոդիմիր Ալեքսանդրովիչ, я твердо переконаний, що ви зараз нас дивитесь.
Վոլոդիմիր Ալեքսանդրովիչ, ես համոզված եմ, որ դուք հիմա դիտում եք այս ռեպորտաժը։ Հուսով եմ, որ վերադարձել եք Փարիզից, հանգստացել եք եւ պատրաստ եք թարմ ուժերով մասնակցել դեմոկրատիայի այնպիսի հիմնարար միջոցառմանն, ինչպիսին բանավեճն է։ Մենք կսպասենք մինչև ժամը 3-ը, ասել է Պորոշենկոն։
Відпочили і з новими силами готові приступити до ключового елементу демократії, до дебатів. До 15-ї години.
Ավելի ուշ Պետրո Պորոշենկոն աջակիցներին հրավիրել է մարզահամալիր, զրուցել եւ լուսանկարվել է նրանց հետ, ապա բոլորը միասին կատարել են Ուկրաինայի օրհներգը։ Իսկ այսօր Պորոշենկոն Զելենսկուն հրավիրում է հերուստաբանավեճի։ Զելենսկու արձագանքը տակավին հայտնի չէ։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումները կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև Yukom ցանցի 222 ալիքով ձեր տան հեռուստացույցով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։